Nyt alkaa Johanna Salon pianistin kosketus. Lukija Netta Herranen. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Pelkkiä helyjä. Taas oli jätetty iso kasa vaatteita sovituskoppiin, Tuija puuskahti. Sanojensa todisteeksi hän työnsi Emilian nähtäväksi sylillistä vaatekappaleita. Sovittajien hylkäämät mekot, farkut ja puserot viruivat hänen käsivarsillaan syyllisen näköisinä. Kumma miten jotkut eivät opi, että kirpputori ei voi olla mikään täydenpalvelun putiikki, jossa myyjätär kantaa asiakkaan eteen sovitettavaa jokaisessa koossa ja värissä ja juoksuttaa hylätyt hynttyyt takaisin hyllyyn. Näillä hinnoilla on pakko vannoa itsepalvelun nimeen. Emilia hymähti. Työkaverin tuohtumus huvitti häntä. Oli totta, että sovituskopin seinään teipatun, viethän sovittamasi vaatteet takaisin paikoilleen, kiitos, lapun teho ei ollut aivan toivottu. Mutta Emilian mielestä Tuijan kiukun purkaukset eivät mitenkään auttaneet tilanteessa. Hän itse katsoi parhaaksi suhtautua asiakkaiden suurpiirteisyyteen tyyneydellä. Asiakkaat kantoivat vaatteita sovituskoppiin, ja Emilia kantoi niitä sieltä pois. Siinä se. Saihan hän tästä puuhasta palkkaa. Heitä ne tuohon pöydälle, Emilia kehotti. Lajitellaan ne yhdessä. Tuija laski vaatekasan pöydälle, ja Emilia tarttui ensimmäiseen vaatekappaleeseen. Farkut, pöytä 5. Emilia asteli ripeästi viitospöydän luo ja viikkasi farkut myyntipöydälle parien muiden housujen ja muutaman paidan seuraksi, niin että hintalappu jäi näkyviin. 3 euroa. Se oli varsin kohtuullinen hinta kuluneista, mutta vielä käyttökelpoisista housuista. Farkuissahan kuluneisuus ei haitannut mitään. Niitähän ostettiin putiikeista valmiiksi kulutettuina kalliiseen hintaan. Koko ei varmaan ollut sopinut asiakkaalle, joka oli sovittanut housuja. Emilia palasi vaatekasan luo ja poimi seuraavan vaatekappaleen, kukikkaan mekon. Hän vilkaisi hintalappua. Pöytä 1. Ykkös- ja kakkospöydät olivat kirpputorin suurimmat pöydät, jotka sijaitsivat peräkkäin heti sisääntulon tuntumassa. Muita pöytiä vuokrattiin ulkopuolisten myyjien käyttöön viikko- tai kuukausihintaan, mutta pöydät 1 ja 2 lähdepuiston löytötori piti omassa käytössään. Kirpputorille tuli nimittäin tavaraa sellaisiltakin myyjiltä, jotka eivät välittäneet ruveta huolehtimaan omasta pöydästä, vaan luovuttivat mieluummin ylimääräiset tavaransa kirpputorille sovittua kertakorvausta vastaan. Kirpputorin työntekijät asettelivat nuo tavarat pöydille 1 ja 2 ja hinnoittelivat ne niin, että kirpputorille jäi tavaroista pieni myyntivoitto. Ja tässä hintalappu, jossa ei ole pöydän numeroa ollenkaan. Tuija huudahti ylidramaattisella äänellä, josta olisi voinut hänen kuvitella tuntevan yhtä aikaa sekä kärsimystä että nautintoa saadessaan asiakkaan jälleen kiinni virheestä. Emilia otti puseron Tuijalta, työnsi sen vaatepuulle ja jätti roikkumaan myyntitiskin takana olevalle tangolle. Puseroa ei tietenkään voisi myydä, vaikka joku haluaisi sen ostaa. Eiväthän myyjät tienneet, kenelle pöytien vuokraajista rahat pitäisi tilittää. Täytyi vain toivoa, että puseron kaupittelija huomaisi lipsahduksensa ja lisäisi pöydän numeron hintalappuun. Myyntitiskille oli ilmestynyt asiakas. Hän työnsi tiskille ilmeisen vähän käytettyä ratsastuskypärää ja kaivoi lompakkoa pienestä selkärepustaan. Käykö teillä luottokortti? Asiakas kysyi. Käy, Emilia vastasi. 20 euroa. Kun Emilia oli aloittanut työt kirpputorilla muutamaa vuotta aiemmin, maksuvälineeksi oli kelvannut vain käteinen. Se oli kuitenkin aiheuttanut monenlaista harmia ja sekaannusta ja pettymyksiä. Suomalaiset olivat niin tottuneita maksamaan kaikki ostoksensa kortilla, ettei heillä useinkaan ollut tarpeeksi setelirahaa mukanaan. Emilian ehdotuksesta kirpputorin johtaja oli päättänyt hankkia paikkaan korttimaksumahdollisuuden. Se helpotti asiointia kovasti, ja Emiliasta tuntui.